Kolēģi, ir pulkstens 11:00. Pārtraukums ir beidzies. Atsākam sēdi pēc pārtraukuma. Lūdzu, ieņemiet savas darba vietas Saeimas sēžu zālē. Šobrīd darba kārtībā ir lēmuma projekts par Kristīnas Saulītes ievēlēšanu par Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju. Mēs turpinām debatas un nākamais debatēs Saeimas deputāts Andris Šuvajevs.
Priekšsēdētāja kungs, deputāti, kamēr mēs lēnām atgriežamies no pārtraukuma, es vēlējos turpināt.
Senēt Šuvajo kungs, Brigmaņa kungs, cienījumā ZZS frakcija, lūdzu apsēdieties savās darbvietās. Paldies.
Vēlējos pavisam īsi turpināt par tēmu, ko jau iesāka Mieriņas kundze, un tas ir tieši par CVK budžetu. Es vēlos atgādināt, ka mēs tomēr esam pietiekami unikālā situācijā šobrīd, ne tikai mēs šodien apstiprinām CVK jauno vadību, mēs jau pavisam drīz, nākamnedēļ, un ir īpaši pēc divām nedēļām, sāksim skatīt 2023. Gada valsts budžetu. Un kā mēs zinām, vai es ceru, ka mēs zinām, tad CVK bija vienīgā neatkarīgā iestāde, kam ministru kabineta līmenī netika piešķirts pilnīgi nekāds finansējums. Tad tika lūgti 1,3 miljoni, netika piešķirts nekas. Es vēlētos aicināt pirmkārt Saeimas deputātus neatlikt šo jautājumu. Es vēlētos, lai mēs CVK finansējumu skatītu jau šī gada budžeta kontekstā. Lūdzu, neatliksim to uz pavasari vai vasaru. Mums ir visas iespējas jau šobrīd aicināt jauno CVK vadību, pirmkārt uz budžeta komisiju, lai secīgi ietu cauri pilnīgi visam finansējumam, kas ir nepieciešams. Mēs varam skatīties uz valsts kontrolas ziņojumu, kas attiecīgi tika publicēts jau pagājušajā gadā vasarā. Varam uzklausīt CVK locekļus, varam uzklausīt arī ministru, vai pareizāk sakot, koalīcijas partijas skatījumu par nepieciešamajām rīcībām, nosacījumiem, ar kādiem finansējums tiek piešķirts, bet lūdzu to neatliksim. Kā jau šodien vairāk kārt izskanēja šī jautājuma kontekstā, vēlēšanas tomēr ir pārāk svarīgs temats, lai mēs viņu šobrīd atliktu. Ja mēs jau šobrīd varam dzirdēt trauksmes zvans par Eiropas parlamenta vēlēšanām, tad lūdzu uztversim to nopietni. Mums ir visas iespējas jau šobrīd detalizēti skatīt CVK finansējumu. Tāpēc es tikai vēlreiz uzsveru, lūdzu to neatliksim. Un arī aicināšu jauno CVK vadību būt tik tiešām ne tikai aktīviem, bet būt atvērtiem un atsaukties aicinājumam, kas tiešām cerams nāks no budžeta komisijas vadības, ierasties pie mums jau tuvāko nedēļu laikā un kā jau es minēju, iet cauri katrai budžeta pozīcijai, cik vien ilgi un detalizēti nepieciešams. Lūdzu, neatliksim šo jautājumu, lūdzu, izrādīsim šo politisko atbildību un ne tikai novēlēsim par CVK vadību, bet arī piešķirsim nepieciešamo finansējumu, lai viņu darbs varētu būt kvalitatīvs. Paldies.
Nākamajam vārds debatēs Saeimas deputātam Igoram Rajevam.
Priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēgi, es gribētu, man būs tāds emocionāla uzstāšanās, jo šeit ir jautājums, par ko mēs diskutējam, par to, vai atbalstīt Saulītes kundzes ievēlēšanu amatā. Mēs nediskutējam par to, kādus uzdevumus mēs gribētu, lai viņa pildītu. Mēs nediskutējam par to, ko Saeimai būtu nepieciešams darīt šajā sakarā. To vajadzēja darīt pirms tam. Mūsu frakcija ielūdza Saulītes kundzi pie mums. Mēs izdiskutējām visus jautājumus. Mēs uzklausījām viņas redzējumu par to, ko viņa plāno darīt šajā matā. Mēs redzējām viņas apņēmību, viņas iniciatīvu un viņas vēlmi uzņemties atbildību. Man, kā deputātam, ar to arī pietika, tāpēc es atbalstīšu viņas virzīšanu šim amatam un balsošu par. Aicinu jūs darīt to pašu. Paldies.
Nākamajam debatēs vārds Saeimas deputātam Aleksejam Brosdjakovam.
Priekšsēdētāja kungs, viedri, kolēģi, cik Saulītes kundze ir profesionāla, es noteikti paļaušos uz jums. Jo, diemžēl, mūsu frakcija nācās secināt, ka Saulītes kundze ir ļoti kautrīga, jo pie mums viņa nav atnākusi. Ar mums nerunāja. Uz dotu momentu, ja mēs runājam, ar zāli nedrīkst runāt, bet tā tiri, ja mēs vizualizēsim šo situāciju, jā, būtu baigi, es domāju, pareizi, ja cilvēks nāk strādāt visu tautas labā, viņš nāk pilnīgi pie visiem tautas pārstāvjiem. Nevis stāv tam maliņā un gaida, kamēr viņu aicinās, ja? Nu tā laipni. Un man ļoti patīk Tavara kungā teiktais, kad viņš pateica, viņa ir visu cilvēku pārstāvis. Mēs neesam cilvēki? Vai kā? Un tomēr vajadzēja viņu atnākt pie mums, un ja viņi ir visu cilvēku pārstāvis, ir tīpaši gara auguma kungam, tur zals aizmugurē ir labāk redzams, ja? Nu visi taču cilvēki šeit. Ļoti labi. Viņa, kā pateica Stavra kungs, es ļoti respektēju jūs, nav koalīcijas pārstāvis. Bet tagad viņas noscīti zināmu tādu paviršību attiecību pret savu ievēlēšanu attaisno tikai koalīcija. Par opozīciju nekā nav. Tā kā uz dotu momentu ir ļoti svarīgi saprast vienu lietu. Kā pagājuši CVK, kā ir strādājusi, vēlēšanu iecerpņu skaits ārzemēs tika samazināts. Dramatiski. Bet kur? Tāni pilsētas, kur koalīcijai nav atbalsta. Nu, to taču var redzēt un pārbaudīt. Un, piemēram, mūsu vēlētājiem nācās braukt līdz tuvākajam vēlēšanas iecerkim 300-400 km. No ārzemēm, tie mūsu latvieši, kas tur dzīvo. Viņiem nācās īrēt transportu, samesties degvielai, tikai pateicoties tam, ka iepriekšēja CVK vadība nolēma, ka vēlēšanas iecerkņi ārzemēm ir jāatstāja tikai tur, kur balso par koalīcijas partijām. Pārējais ir absolūti vienalga. Tāpēc man ir ļoti liels lūgums jaunai CVK vadītājai, Saulītes kundzei un viņas komandai, nu, ja jūs tomēr esat priekš cilvēkiem, tomēr, ja jūs uzskatāt, ka jūs domājat par cilvēkiem, nu, nācija tomēr būs budžets, tā nauda jums ir vajadzīga, viņa ir vajadzīga, lai ievērot pilnīgi visu cilvēku tiesības, visu Latvijas Republikas piedarīgu intereses. Nāciet uz budžetu arī pie mums, es sapratu, ka jūs tāpat viņu pieņemsiet, jums ir vairākuma atbalsts. Bet tomēr, lai izrādītu cieņu absolūti visiem vēlētājiem, tas ir tāda unikāla iespēja. Mēs šodien jūs atbalstīsim avansa veidu, tā teikt, jo nu, uzskatām, ka laba izglītība, laba darba pieredze, jūs virza politiskā partija jauna vienotība, nu, droši vien, tad tur viss kārtība. Bet vēlreiz, vairāk domājiet par cilvēkiem, nevis par vienotību. Viņi arī ir cilvēki, bet opozīcija arī ir cilvēki. Un tie, kas balso par opozīciju, cilvēki, Latvijas Republikas pilsoņi, kuriem jūsu uzmanība ir tikpat vajadzīga kā vienotības vēlētājiem. Tas būtu vienkārši pareizi, atbildīgi un ļoti gūdri, ja jūs gribat investēt nākotnē, nevis dzīvot tagadnē, kur koalīcijas dažreiz arī pamainās. Ļoti novēlu jums veiksmi jaunajā amatā un tiešām pacelt CVK absolūti jaunajā līmenī. Paldies, kolēģi!
Vārds Saeimas deputātam Edmundam Zilpiņam.
Jāaugst godātais Saeimas priekšsēdētāji, cienītās deputātes, godātie deputāti, Saulītes kundze, personīgi. Gribētu pieskarties divām lietām. Pirmā lieta tiešām ir tas, ko arī mūsu frakcija jau minēja, proti par šo te balsu skaitīšanu un iniciatīvu, par vīru biedrības iniciatīvu. Tas bija ļoti negodīgi, jo cilvēki nezināja, kā to darīt, cilvēki nezināja, kur to darīt, cilvēki nezināja, ka tas ir valsts nodrošināts pasākums. Un tieši valstī bija jānodrošina šīs te balsu skaitīšana. Cilvēki, ejot uz pašvaldībām, arī pašvaldībās nezināja to, ka kurā kabinetā var parakstīties vai vispār drīkst parakstīties. Un tādi, kuri tiešām to nopietni gribēja un gāja līdz galam, lai šo te parakstu dabūtu, viņi gāja pie notāra, tērēja savus 12 eiro, lai veiktu šo te parakstu. Tāpēc šis jautājums ir būtiski svarīgs no tādas demokrātijas viedokļa, pilsoniskās apziņas viedokļa, jo cilvēki tādā mērā, ja viņš, ja valsts kaut ko uzrunā, viņš iet un grib izdarīt, bet viņam priekšā ir šķēršļi, viņam zūd šīta ticība. Un tāpēc es tiešām gribētu lūgt, lai pie šiem te jautājumiem tiktu pievērsta ļoti liela uzmanība. Tātad kā nākt pretī? Un šī te domāšana ir jāmaina, naudiņa ir jādod, jānāk ir, tā teikt, un jāprasa. Un ja tam, kam prasa, tam arī tiks dots. Tas ir par šo jautājumu, par šo te balsu skaitīšanu. Bet runājot par vēlēšanām un par vēlēšanu sistēmu, tad Es jau pēc būtības nemaz negribēju nākt, bet tad es atcerējos, kādas mums kolēģi bija problēmas ar vēlēšanām. Rīgā stāvēja rindas, milzīgas rindas, 8:00 vakarā beidzās vēlēšanas, vēl 10:00 bija rindas un cilvēki gāja prom. Tātad viņi nevarēja nobalsot. Viņiem netika dota iespēja nobalsot par to, ko viņi grib. Pēc SKDS datiem 31 cilvēks pēc aptaujas SKDS datiem 31% no iedzīvotājiem, kur piedalījās vēlēšanās, nebija sapratuši, kā pareizi aizpildīt anketu un tādā veidā nobalsojuši nepareizi. 31% nobalsojuši nepareizi. 11% iedzīvotāji saka, ka vēlēšanas ir bijušas fiktīvas. Tātad mēs saprotam, par ko ir runa. Tātad iecirkņu pa maz. Laiku vajag skatīties, kā lai visi cilvēki būtu, tā teikt, būtu viņiem iespēja nobalsot, nevis aiziet un stāvēt rindā tādā veidā. Nu, ir cilvēki, kuri var stāvēt rindā. Pieņemsim, Ainārs Šlesers 7 stundas nostāvēja un runāja. Ja? Nu, jebkurš cilvēks tā nevar izdarīt. Ja? Tāpēc ir jānāk cilvēkiem pretī, lai cilvēki justu, ka tās vēlēšanas ir priekš cilvēkiem. Es negribu saukt šeit nevienu partiju, bet nāksim pretī un veidosim šo te sistēmu pa jaunam. Ārzemēs, no ārzemēm, kāpēc cilvēki nevar balsot par konkrētu reģionu? Ja? Te jau arī kolēģi tam pieskārās. No šeit es varu tikai piekrist, ka no ārzemēm arī ir jādod iespējas balsot par konkrētu reģionu. Un proti, ko noslēgumā es gribu runāt par šo te elektronisko balsošanas sistēmu. Ja šobrīd ir bankām šīs te elektroniskās norēķinu sistēmas, caur kurām mēs visi ejam un apkalpojam savus bankas kontus Latvija LV, izvēlamies banku un ejam iekšā. Tā mēs varam pieteikties rindās un saņemt ID kartes. Tā mēs varam nokārtot maksājumus un vēl nesko. Bankas ir investējušas miljoniem līdzekļu, lai šīta sistēma būtu droša. Kāpēc mēs nevaram šo te sistēmu piemērot vēlēšanām? Vai kādam ir bailes par to, ka netiks, pieņemsim, cilvēkiem aizpūderēt smadzenes, tātad šī nepareizā necaurskatāmā vēlēšanu sistēma un tādā veidā viņi gūs papildus sev balsis. Tātad Saulītes kundze arī noteikti atbalstīšu, tāpat kā mūsu frakcija, bet nepaļaujieties uz to, ka viss ir kārtībā. Ir ļoti daudz iespējas, pie kurām vajag piestrādāt, kuras vajag uzlabot, lai atgrieztu ticību cilvēkiem vēlēšanu sistēmā un kopumā politiķiem. Paldies!
Nākamajam vārds debatēs Viktoriem Valēnim otro reizi.
Jā, kolēģi, daudz kas izskanējis, un tie, kas šīm visām peripētijām sakojuši līdz ilgāku laiku, noteikti zinās, kad es diezgan daudz esmu kritizējis iepriekšējo CVK vadītāju Bērziņas kundzi, un tā kritika vienmēr bijusi ar tādiem cēliem mērķiem, un Bērziņas kundzi, nu, es ticu viņas labiem nodomiem, viņa arī no savas puses domāja labā ticībā darījusi vispēc labākās sirdsapziņas. Un lai vai kādi būtu mani komentāri par Bērziņas kundzi, viņas 4 gadu laikā tie vienmēr bijuši ar mērķi uz labāku rezultātu, bet tāpēc es šodien, tas, kas šodien neizskanē no šīs tribīnes, es gribu teikt vismaz savā vārdā lielu paldies Bērziņas kundzei par 4 gadiem šajā matā. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Jānim Bucānam.
Augsts godātais Saeimas priekšsēdētāj, kungs, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Saulītes kundze bija uzaicināta uz ZZS frakciju, mums bija ļoti laba saruna ar viņu. Un katrs deputāts, protams, no šīs te sarunas guva kādu savu atziņu. Tas, kas man palika prātā, ka šī amata kandidātei tiešām ir ievērojama pieredze nevalstiskajā sektorā un arī pieredze, kā iegūt līdzekļus strādājot nevalstiskajā sektorā. Un tas, kā viņai tur ir veicies, droši vien tas ir veiksmes stāsts. Bet tad, kad mēs frakcijas sēdē jautājām, kā viņi plāno iegūt nepieciešamo atbalstu, gan finanšu resursu ziņā, gan arī to atbalstu, kas ir vajadzīgs, lai šo te valstī ļoti nozīmīgo institūciju vadītu, tad tā atbilde bija apmēram tāda, ka jā, protams, var vērsties tur ar oficiālām vēstulēm un tā tālāk, bet ka Saulītis kundze parasti lietas ir kārtojas sarunu ceļā, vēršoties patiešo un mēģinot izrunāt tās lietas. Kāpēc es par to runāju? Nu, mēs ļoti labi saprotam, ka tas, cik lielā mērā tiks sakārtot visi jautājumi saistībā ar Centrālo vēlēšanu komisiju, ar viņas nodrošinājumu ir atkarīgs no tā, cik devīga būs koalīcija. Gan šī gada budžetā, gan arī vidēja termiņa budžetā, budžeta ietvarā. Mani dara uzmanīgi tas, ka šodienas šajās te debatēs neviens, ne no vienotības, ne no Nacionālās apvienības nav nācis un nav pateicis, ka tas, kas Centrālajai vēlēšanu komisijai resursu ziņā būs vajadzīgs šīs te nepieciešamības, ka tas tiešām tiks nodrošināts. Ja jūs par to esiet lēmuši un esiet droši, nāciet un pasakiet, jo man, priekš manu balsojumu, tas ir būtiski. Es vēl neesmu izlēmis, kā es balsošu, jo es zinu, ka cilvēks ir apņēmies darīt lielas lietas, un es vēlu veiksmi, bet ja nebūs šī atbalsta, es neesmu pārliecināts par to, ka tas iznākums būs tāds, kādu mēs visi vēlētos. Un tas tiešām ir atkarīgs no tā, cik lielā mērā visā tajā deficīta situācijā dažādās dzīves jomās, kādas mums ir, cik lielā mērā pretīm nākoši būs tieši koalīcija. Jo opozīcija darīs, ko mēs varam darīt, mēs argumentēsim par to jau Valaiņa kungs runāja, un par to runāja arī citas frakcijas. Citu frakciju pārstāvi. Mēs redzam šo te ļoti lielā atbalsta nepieciešamību, lai tās lietas sakārtot. Jo tur, ko sakārtot, ir ļoti daudz, bet bez resursiem tas nenotiks. Nu, redz, ka neviens nav pieteicies. Tātad opozīcijas turpina runāt, bet es tiešām vēlu. Es zinu, kāds būs gala balsojums, un es jau iepriekš varu teikt, ka es vēlu Saulītis kundzei veiksmi viņas darbā. Bet ticiet man, aizdomājieties par to, ko es teicu. Paldies.
Vārds deputātam Aineram Šlesiram, debatēs otro reizi.
Godājumais saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, mēs dzīvojam interesantā laikā. Pirms pusstundas es uzstājos no šīs tribīnas un teicu, ka atbalstīšu Kristīnu Saulīti un ka mūsu frakcija atbalstīs. To sadzirdēja mani vēlētāji. Viņi atsūtīja ziņu. Nu, es negribu teikt, ka tas ir kompromats, bet tie fakti. Un izrādās, ka Kristīna Saulīte caur www.jābalso.lv priekšvēlēšanu laikā aktīvi aģitēja pret mani un pret partiju Latviju pirmajā vietā. Nu, es teikšu tā, ka ja jau reiz tā ir bijis un ka nevis viņa pārstāvēja vispār visi, bet ja viņa aktīvi bijusi iesaistījusies politikā, es mainu savu viedokli un es balsošu pret Kristīnas Saulītes kandidatūru un es aicinu arī frakciju balsot pret. Paldies.
Debats slēdzu. Vai komisijas referentam ir kas piebilstams? Referentam piebilstams nekas nav, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Kristīnas Saulītes ievēlēšanu par Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 6 atturnās nav. Kristīna Saulīte ir ievēlēta par Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju. Vēl nedaudz piebilstot, Centrālā vēlēšana komisija ir ārkārtīgi svarīga mūsu demokrātijas veidošanā un stiprināšanā. Sarežģīta situācija tur ir, bet no Saeimas puses mēs apsveicam Kristīnu Saulīti ar apstiprināšanu Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājas amatā, novēlam veiksmi darbā. Nākamais darba kārtības jautājums ir lēmuma projekts par Centrālās vēlēšana komisijas locekļu ievēlēšanu juridiskās komisijas vārdā referents Atis Deksnis.
Cienījamie kolēģi, 2023. gada 25. janvāra Saeimas juridiskās komisijas sēdē tika izskatīts arī jautājums par Centrālās vēlēšana komisijas locekļu ievēlēšanu. Juridiskās komisijas locekļu klātienē iepazinās ar visiem 7 Centrālās vēlēšana komisijas locekļu amata kandidātiem, uzklausīja viņa līdzinējo darbu pieredzi un redzējumu par Centrālās vēlēšana komisijas līdzinējo darbu un nepieciešamajām pārmaiņām un uzlabojumiem Centrālās vēlēšana komisijas darbā. Interviju laikā juridiskās komisijas locekļi guva pārliecību par visu 7 Centrālās vēlēšana komisijas locekļu kandidātu atbilstību darbam Centrālās vēlēšana komisijā, un tādēļ juridiskās komisijas vārdā aicinu Saeimu balsot un ievēlēt Centrālās vēlēšana komisijas locekļus un konkrēti Aldi Austeru, Ringoldu Valodi, Ritvaru Eglāju, Dzintru Kusiņu, Katarīnu Ogorodņiku, Sanitu Stelpi Segliņu un Baibu Veisu.
Debatēs neviens nav pieteicies, līdz ar to lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Centrālās vēlēšana komisijas locekļu ievēlēšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsojumu rezultātu. Par 89 pret nav atturās nav, lēmums ir pieņemts. Kolēģi, mums ir iesniegtas izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā, līdz ar to mums jālēm par izmaiņām. Tātad Tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļautajā likumprojektu grozījumi ostu likumā. Komisija lūdz iekļaut likumprojektu kā pirmo sadaļā likumprojektu izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai kolēģiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Saeimas deputāti Edgars Putra, Edgars Tavars, Edvards Smiltēns, Andrejs Svilāns, Ingmārs Līda, Kaja Vīgs, Nigors Rajevs, Česlavs Baķņa, Andris Kulbergs un Atis Deksnis lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par Saeimas deputāti Edgara Putras atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Saeimas deputāti Edgars Putra, Edgars Tavars, Edvards Smiltēns, Andrejs Svilāns, Ingmārs Līda, Kaja Vīgs, Nigors Rajevs, Česlavs Baķņa, Andris Kulbergs un Ieva Branta lūdz veikt izmaiņas Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par Saeimas deputātes Ievas Brantas atsaukšanu no ilgtspējīgas attīstības komisijas. Deputāti neiebilst, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Saeimas deputāti Edgars Putra, Edgars Tavars, Edvards Smiltēns, Andrejs Svilāns, Ingmārs Līda, Kaja Vīgs, Nigors Rajevs, Česlavs Baķņa, Andris Kulbergs un Atis Deksnis lūdz veikt izmaiņas Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par Saeimas deputāti Edgara Putras ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Deputāti neiebilst, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Saeimas deputāti Edgars Putra, Edgars Tavars, Edvards Smiltēns, Andrejs Svilāns, Ingmārs Līda, Kaja Vīgs, Nigors Rajevs, Česlavs Baķņa, Andris Kulbergs un Ieva Brante lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par Saeimas deputātes Ievas Brantas ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Deputāti neiebilst, nav iebildumu, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Saeimas deputāti Igors Rajevs, Edgars Tavars, Edvards Smiltēns, Andrejs Svilāns, Edgars Putra, Ingmārs Līda, Kaja Vīksni, Česlavs Baķņa, Andris Kulbergs un Atis Deksnis lūdz veikt izmaiņas Saeimas sēdes apstiprinātajā darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par Saeimas deputāti Igora Rajeva atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Vai ir iebildumi? Iebildumi deputātiem nav, līdz ar to darba kārtība tiek grozīta. Un visbeidzot Igors Rajevs, Andrejs Svilāns, Juris Viļums, Ieva Branti, Lauras Lisbovskas, Česlavs Baķņa, Andris Kulbergs, Edgars Tavars, Linda Matisona un Aiva Vīksna lūdzu veikt izmaiņas saimnes sēdes apstiprinātajā darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par saimnes deputātu Igoru Rājevu ievēlēšanu Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, līdz ar to darbu kārtību esam grozījuši. Turpinam izskatīt apstiprināto saimnes sēdes darba kārtību. Nākamais darba kārtībā lēmuma projekts par Ingas Vilkas atkārtot apstiprināšanu par valsts kontrolas padomas locekli juridiskās komisijas vārdā referents Atis Deksnis.
Jā, cienējamie kolēģi, 2023. gada 1. februāra juridiskās komisijas sēdē mēs izskatījām jautājumu par Ingas Vilkas atkārtot apstiprināšanu par valsts kontrolas padomas locekli. Komisijā uzklausījām valsts kontrolieru Rolanda Irkļa pozitīvās atsauksmes un ziņojumu par Ingas Vilkas līdzinējo darbu pieredzi un pienākumiem valsts kontrolē. Inga Vilka valsts kontrolas padomas loceklis amatā saimnieks jau apstiprināja 2019. gada 26. martā un šobrīd viņi tiek virzīti uz šo amatu atkārtot. Komisija klātienē uzklausīja arī pašu pretendenti, uzdeva jautājumus un pārunāja līdzinējo pieredzi un uzklausīja arī viņas viedokli par aktualitātēm valsts kontrolas darbā. Juridiskās komisijas vārdā aicina saimu balsot un apstiprināt atkārtot Ingu Vilku par valsts kontrolas padomas locekli ar 2023. gada 26. martu.
Lūdzu, zvanījām. Balsosim par lēmumu projektu par Ingas Vilkas atkārtot apstiprināšanu par valsts kontrolas padomas locekli. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, balsojam rezultātu. Par 91 pret nav, atturās nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā ir lēmuma projekts par saimnes deputātu Edgara Putras atsaukšanu Eiropas lietu komisijas. Lēmums jāpieņem ir balsojot, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par saimnes deputātu Edgara Putras atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 85 pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā ir lēmuma projekts par saimnes deputātu Ievas Brandes atsaukšanu no ilgtspējīgas attīstības komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par saimnes deputātu Ievas Brandes atsaukšanu no ilgtspējīgas attīstības komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret nav, atturās nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā lēmuma projekts par saimnes deputātu Edgara Putras ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par saimnes deputātu Edgara Putras ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā lēmuma projekts par saimnes deputātu Ievas Brandes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par saimnes deputātu Ievas Brandes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtībā lēmuma projekts par saimnes deputātu Igoru Rājevu atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par saimnes deputātu Igoru Rājevu atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Un pēdējais šajā sadaļā lēmuma projekts par saimnes deputātu Igoru Rājevu ievēlēšanu Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par saimnes deputātu Igora Rājevu ievēlēšanu Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret nav, atturās nav, lēmums ir pieņemts. Sākam izskatīt sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu ostu likumā. Un pierreizes arī komisija lūdz likumprojektu atzīt par steidzamu. Tautsainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Jānis Grasbergs.
Jā, priekšsēdētāj kungs, godātie kolēģi. šis likuma projekts ir mums vienbalsīgi tapis kā alternatīvas tam, ko mēs izņēmām no šīs darba kārtības, un mēs vienojāmies par to, ka mēs šo iepriekšējo atstājam, lai izskatītu pēc būtības, bet šo te alternatīvu esam izdalījuši ārā tieši tās pozīcijas, kas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu ostu darbības nepārtrauktību. Tiek grozītas trīs punkti. Pirmie divi attiecās uz termiņu, kuru mēs pagarinām līdz 23. Gada 31. Decembrim. Un šis trešais grozījums nodrošina nepārtrauktību saistībā ar pakalpojumu sniedzēju līgumiem un arī ar darbinieku līgumiem. Es aicinu atbalstīt gan steidzamību, gan pirmo lasījumu.
Kolēģi, vispirms būtu jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu ostu likumā numuru 119 LP 14 atzīšanu kā steidzamu. Lūdzu balsojam režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret nav atturās nav likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Un saskaņā ar komisijā lemto saicinu Saeimu izskatīt likuma projektu arī otrajā un galīgajā lasījumā.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Viktors Valainis.
Es saprotu vēl par pirmo lasījumu, ņemot vērā to, ka Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputāti ir vērsušies satversmes tiesā par šo likuma projektu. Mans pienākums šodien frakcijas vārdā paskaidro, kādēļ mēs atbalstam. Mēs atbalstām šo pieeju tikai un vienīgi tādēļ, ka atbildīgā komisijā ir šobrīd alternatīvas likumas, kas un arī komisijas lēmums ir par to, ka jārunā par šiem modeļiem, par šo modeļu tālāku izvērtēšanu. Un šajā brīdī mēs novēršam tikai acīm redzamo nepilnību, kad mēs, nu, ka šīs ostas pēc būtības ir bez tiesiskā regulējuma. Un tikai tādēļ mēs arī atbalstam šī likumprojekta steidzamu risinājumu, bet vēl joprojām uzstājums to, ka šie modeļi pēc būtības jāvērtē, iesaistot pašvaldības un atbilstoši labas pārvaldības likumdošanas praksē, iesaistot visas iesaistītās puses un arī ar attiecīgiem izvērtējumiem. Paldies un aicinu atbalstīt gan pirmo, gan arī otro lasījumu šodien. Paldies.
Vai referents vēlās kaut ko piebilst? Līdz ar to lūdzu zvanu. Satanēs, jā, tiešām. Nākamajam debatēs vārds Saeimas deputātam Aināram Šleseram. Steidzams likumprojekts, steidzam arī skatam.
Godājumais Saeimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, esmu vairākas reizes jau uzstājies no šīs tribīnas un runājis par jautājumu, kas skara Latvijas ostas. Un gribu šoreiz izteikt lielu paldies Tautsaimniecības komisijas kolēģiem un pirmkārt Lindai Matisonai par to, ka šajos argumentos tomēr tika, kā teikt, tam pievērst uzmanība un komisijas vadība un kolēģi ieklausījās. Protams, bija arī daudz citu viedokļu no pašvaldību pārstāvjiem, kas arī aicināja tomēr to reformu veikt tā, lai tiešām viņa beidzās ar pluszīmi, nevis mīnuszīmi. Un tieši tāpēc mums tiešām ir jānodrošina, lai Latvijas ostas, tātad Rīgas, Ventspils osta, par ko iet runa, varētu tekošos darbus darīt maksimāli bez jebkādiem pārtraukumiem, bet vienlaicīgi, lai mēs varētu nākamo mēnešu laikā tiešām rast kompromisu, kādā veidā šī konkrētā ostu reforma varētu tikt pabeigta. Jo tas, kas bija iecerēts iepriekšējā Saeimā, tas šodien, diemžēl, vairs nerullē. Jo, ja viss būtu bijis labi, tad 13. Saeimā deputāti būtu jau sen nobalsojuši. Bet tā kā bija problēmas, tā mums principā šis kļūdu labojums ir jāveic. Vienlaicīgi, protams, ir jāpanāk, lai ostas var darboties caurspīdīgi, lai attiecības starp ostu pārvaldes, dividoriem un valsti būtu un pašvaldību būtu ļoti pragmatiskas, saprotamas, pēc iespējas mazāk politizētas. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tāpēc es vēlreiz vēlos arī aicināt apvienoto sarakstu, jo jūsu līderi Uldis Pīlēns un Uldis Sesks ir tie, kas saprot šīs lietas. Uldis Pīlēns ir bijis principā autors tam likumprojektam, kas šodien attiecas uz Liepājas speciālo ekonomisko zonu. Vienkārši tiešām paņemt to labāko, ko var paņemt no Liepājas, un vienlaicīgi paņemt labāko to, kas attiecās uz Rīgu un Ventspili. Un pašās beigās tas, ko es vēlētos šodien arī teikt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai tas gala models, kuru mēs apstiprinām, viņš nebūtu tāds, kurš pēc katrām vēlēšanām atkal tiks pakļauts revīzijai, pakļauts kādām izmaiņām un kapitālajam remontam. Jo, ja būs zudis šis līdzsvars ar pašvaldību, valsti, stividoru interesēm, tad pēc katrām vēlēšanām kāds gribēs kaut ko mainīt. Un tas būs vissliktākais, ko mēs varētu izdarīt, jo tad ilgtermiņa investori, kas grib investēt mūsu ostās, viņi nemaz neizskatīs to kā opciju, jo viņi teiks, ka Latvijas ostās nav stabili spēles noteikumi, viņi regulāri mainās, visi pārāk politizēs. Tā kā godējami kolēģi virzamies uz priekšu un vēlreiz paldies tautsaimniecības komisijas kolēģiem.
Nākamajā valsts debatēs Saeimas deputātam Vilim Kristupanam.
Priekšsēdētāj kungs, cienījamā Saeima. Jāsaka tā, ka bija vērts kaut vai šī viena likuma dēļ startēt vēlēšanos, iekarot vietu Saeimā, dabūt ārā no Saeimas tos, kas torpedēja ostas. Kāpēc es to visu saku? Es atceros, kā mēs sākām 94. 95. Gadā pētīt, ko tad mums darīt. Un ziniet, nav vienotas receptes, ir vajadzīga recepte konkrēti Latvijai. Mēs nevaram salīdzināties ne ar Lietuvu, ne ar Igauniju, ne ar Pēterburgu, Sanpēterburgu. Tām ostām, jo mums ir trīs lielas ostas un deviņas mazas ostas. Un katrā ir sava specifika. Un toreiz jau mēs piemeklējām to likumdošanu, kura strādāja gandrīz 30 gadus. Un Liepājā viņa joprojām vēl strādā. Un strādā labi. Un mēs nevaram līdzināties ar Tallinu, kurā, piemēram, ir 5 miljoni pasažieru somi. 5 miljoni pasažieru gadā mums, kad kursēja prāmas uz Stokholmu, mums bija 100 tūkstoši pasažieru gadā. Salīdziniet, 5 miljoni un 100 tūkstoši. Katrā reģionā, katrā vietā ir savu specifiku. Toties mums ir 9 plus 3, 12 ostas, un tā ir industrija. Tā ir industrija, par kuru jārūpējās neatkarīgi no tā, kas notiek aiz robežām. Karš beigsies agri vai vēl, un tā industrija turpinās pastāvēt. Tāpēc šis models, kurš mums bija un pie kura mēs droši vien atgriezīsimies, ir ļoti fleksibls un ļoti vienkāršs. Ostu pārvalde, kurā dominē faktiski pašvaldība, rada iespējas kravu pārvadātājiem, jau stividoru kompānijām, strādāt. Jo vienmēr ir jāatcerās, kad mēs konkurējam. Jebkura mūsu osta konkurē ar gan Klaipēdu, gan Tallinu, gan Sanktpēterburgu, Ustjilugu un tā tālāk. Un nevēlti, ja mēs paskatāmies dziļi atpakaļ vēsturē, kādreiz padomju laikā salīdzināja vienmēr ar ekonomiku, ar cariskās Krievijas 1913. Gada ekonomiku, kad cariskajā Krievijā bija vislielākais uzplaukums. Un jau tād cars pieņēma lēmumu būvēt Ventspili ostu. Kāpēc? Tāpēc, kad Ventspils un Liepāja ir neaizsalstošs ostas, tas ir visīsākais ceļš. Gan no Vidusāzijas, gan no Urāliem, uz Eiropu un uz pasauli. Un tāpēc, neatkarīgi no tā, kā attīstīsies notikumi, mūsu ostas bija, ir un būs. Kaut vai 22. Gadā, lai vai kā, Latvijas dzelzceļi pārvadājis 20 miljonu tonu kravu. Ja mēs rēķinām, ka tikai 2 miljonu apmēram ir vietējās kravas, 18 miljonu tonu joprojām tika vestas uz ostām un no ostām. Tā kā liels paldies apvienotajiem sarakstam, kurš ieklausījās, un es ceru, ka mēs atgriezīsimies normālā ostu darbībā un ostu dzīvē. Paldies.
Debates slēdz. Vai referentam būtu kas piebilstams?
Tā. Jā, skaidrības ieviešanai, es vēlreiz atkārtoju, jā, ka mēs šeit pagarinām termiņu un nodrošinām šo te nepārtrauktību ar šiem te grozījumiem, un pēc būtības mēs skatīsim šos te 109. Likuma projektu, kurš tad paliek tam, lai izvērtētu šo te darbību pēc būtības un iedziļinātos tajā un principā šo te reformu, lai mēs veiktu pilnībā un pēc tā, lai viņi labi strādātu. Tā kā es aicinu atbalstīt.
Līdz ar to lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu ostu likuma atbalstīšanu pirmajā lasīmā. Lūdzu balsēm režīmu. Mēs jau nomalsam. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret nav atturās nav, līdz ar to likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanu otrajā lasījumā Saeimas sēdē.
Mēs lūdzam šo otro lasījumu izskatīt uzreiz šajā sēdē.
Kolēģi, vai kādam ir iebildumi? Iebildumi nav, līdz ar to mēs varam skatīt arī uzreiz otro lasījumu, otro un galīgo lasījumu šeit Saeimas sēdē. Līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi ostu likumā, atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret nav atturās nav, likums ir pieņemts. Paldies Saeimas tautsaimniecības komisijai par ļoti dinamisku, ātru un precīzu darbu. Nākamais darba kārtībā mums likumprojekts grozījuma augstskolu likumā, strādājam ar likumprojektu otrajā lasījumā, izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, referējums Saeimas deputāts Česlavs Baķņa. Atgādina, ka likumprojekts ir steidzams, tātad galīgais lasījums.
Jā. Augsta godājas samiesta priekšsēdētāja kolēgi, izglītības, kultūras un zinātnes komisija izskatīja viss, kopā tika saņemti 25 priekšlikumi otrajām lasījumam, un tātad pēc kārtas sākot. Pirmais priekšlikums, ko iesniedz Saeimas juridiskais birojs, ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums, ko iesniedz izglītības un kultūras, izglītības un zinātnes ministrija arī tika daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputātiem nav iebildumu.
Trešais priekšlikums, ko iesniedz izglītības, kultūras un zinātnes komisija, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums, ko iesniedz izglītības un zinātnes ministri Anda Čakša, neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums, ko arī iesniedz izglītības un zinātnes ministri Anda Čakša, daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums, ko iesniedz izglītības, kultūras un zinātnes komisija, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums, ko iesniedz izglītības un zinātnes ministri Anda Čakša, daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums, ko iesniedz Saeimas deputāts Edgars Tavers, daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums, izglītības, ko iesniedz izglītības, kultūras un zinātnes komisija, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums, ko iesniedz izglītības un zinātnes ministri Anda Čakša, daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti neiebilst.
11. priekšlikums, ko iesniedz Saeimas deputāts Edgars Tavars, daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputātiem nav iebildumu.
12. priekšlikums, ko iesniedz izglītības, kultūras un zinātnes komisija, atbalstīts.
Deputāti atbalsta komisijas viedokli.
13. priekšlikums, ko iesniedz izglītības un zinātnes ministra Anda Čakša, neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. arī iesniegts no izglītības un zinātnes ministrs Andris Čakšs, neatbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. tāpats iesniegts no ministrs, neatbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. arī iesniegts no ministrs, neatbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Tāpat arī 17. priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. arī ir neatbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. ko arī iesniedz izglītības un zinātnes ministra Anna Čakšana, neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. priekšlikums, ko iesniedz izglītības un zinātnes ministra Anna Čakša, atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Jā. 21. priekšlikums.
Jā, jā, ziņojiet.
21. priekšlikums, ko iesniedz Saeimas juridiskais birojs, atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 23.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Godājums priekšsēdētāji, godājumie deputāti, par šausmīgu un briesmīgu latviešu valodu. Es saprotu, ka juridiskais birojs varbūt vairāk skatās juridiski, bet nu tomēr komisijai vajadzētu paskatīties. Ieklausieties šajos vārdos tagad. Rīgas Tehnoloģiskās universitātes sastāvā esošā Latvijas jūras akadēmijas jūrskola. Saeimas sastāvā esošā, teiksim, jaunās vienotības frakcija. Ja? Mēs taču nesakām latviski. Latvijas universitātes sastāvā esošā vēstures un filozofijas fakultāte. Tā vietā, lai vienkārši pateikt, Rīgas Tehnoloģiskās universitātes jūras akadēmijas jūras skola. Mēs sakam esošā sastāvā, tad iznāk, ka Latvija ir divas jūras akadēmijas, jā, ir trīs. Vienkārši no elementārs latviešu valodas viedokļa. Tāpat acīm redzot, jo garāks teikums, jo labāk. Jā. Tagad tas ir otrais lasījums, protams, var to darīt, bet es domāju, ka mēs jau esam slaveni ar to, ka atšķirībā no tautām, kas ciena savu vēsturu un kultūru, nevienam neienāk prātā savā laikā, teiksim, Ilinois Tehnoloģisko institūtu pārsauku par Tehnisko universitāti. Mēs esam visā Eiropā un pasaulē pazīstam Rīgas Politehnisko institūtu, kuri mācījušies tādi zinātnieki un pasnieguši kā Valdens un citi, esam pārsaukuši par Tehnisko universitāti. Jelgavas lauksaimniecības akadēmija, tad pārsaucam pa universitāti, tagad es pat izrunāt nevaru to nosaukumu. Nu, tagad mēs esam tik tālu tikuši, ka mums būs tāds penteris, kā Rīgas Tehnoloģiskās universitātes sastāv esošā Latvija. Te ir arī loģiska kļūda. Rīgas sastāvā Latvija nevar būt, jā, bet nu labi, ja jau tas tur ir sapenterēts, jā. Tāpēc es domāju, ka laiku vajadzētu, šodien jau mēs to nevaram izdarīt, bet vajadzētu tomēr komisijai izdomāt kaut kādu normālu nosaukumu. Un tā kā ir tikai viena jūras akadēmija, tad nekādā gadījumā nav jālieto vārds sastāvā esošā, un es vienkārši būtu, protams, teikt, jūras akadēmijas jūrskola vai vienkārši Rīgas Tehnoloģiskās universitātes jūrskola. Nu, bet ja gribas, tad var likt to jūras akadēmiju iekšā, bet sastāvā esošā vajadzētu svītrot un vajadzētu beigt kropļot latviešu valodu. Paldies.
Debats slēdz. Vai, Kirštēna kungs, jūs vēlaties, lai būtu balsojums par šo priekšlikumu? Tātad deputāti piekrīt. Deputāti piekrīt komisijas lēmumam. Tieši tā. Jā. Baķņas kungs, lūdzu, turpināt ar 22. priekšlikumu ziņojumu.
Tātad 22. priekšlikums, kas ir saņemts no izglītības un zinātnes ministra Sandas Čakšas, daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 23.
Deputāti piekrīt.
23. priekšlikums, ko iesniedz izglītības kultūras un zinātnes komisija, atbalstīts.
Deputāti atbalst.
24. priekšlikums, ko iesniedz izglītības un zinātnes ministra Anna Čakša, atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Un 25. vērtējas priekšlikums, ko iesniedz izglītības kultūras un zinātnes komisija, atbalstīts.
Deputāti arī šo priekšlikumu atbalsta. Visi priekšlikumi ir izskatīti. Līdz ar to mums ir jābalso. Lūdzu zvan. Balsosim par likumprojektu grozījumu augstskolu likumā. Atbalstīšana otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav, atturās nav. Līdz ar to likums ir pieņemts. Nākamais mums ir likumprojekts grozījumu procesa norises elektroniskā vidē valsts platformas likumā. Tautsainiesīs agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā referente Viktorija Pleškāne. Likumprojekts ir steidzams, līdz ar to otrajā lasījumā tas nozīmē galīgais lasījums.
Labdien, godāti kolēgi, godātais priekšsēdētais. Grozījumi procesa norises elektroniskā vidē valsts platformas likumā. Minētais likumprojekts paredz šā likumā 3. pantā 6. daļā noteiktu prasību. ka e-lietas platforma jānodrošina ne tikai tādu dokumentu aprīti, kuri apliecināti ar kvalificētu elektronisko zīmogu, piemērojot sākot ar 2024. Gadu 1. Janvāri. Vienlaikus likumprojekta tiek ietvers regulējums padomes locekļiem savā vietā noriekot citu pārstāvi dalībai e-lietas uzraudzības padomes sēde. Uz otro lasījumu komisija ir saņēmusi divus priekšlikumus no tieslietu ministrijas. Pirmais priekšlikums tiek paredzēt atšķirīgs termiņš e-zīmoga lietošanai dokumentu apliecināšanai krimināla procesa informācijas sistēmai līdz 2026. Gadam 30. Jūnijā, jo līdz 2024. Gadam 1. Janvārim nav iespējams šādu prasību iztenot krimināla procesa informācijas sistēmu, jo tam nepieciešams pieprasīt papildus finansējumu. Komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī tieslietu ministrija. Likuma projekts papildināts ar norādi par tā spēka stāšanos, jo likums stājās spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Komisija atbalsta.
Deputāti arī šo priekšlikumu atbalsta. Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus. Un mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Likumprojekts grozījuma process, tātad balsosim par likumprojektu grozījuma procesu noris elektroniskā vidē valsts platformas likumā. Atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret nav atturās nav, likums ir pieņemts.
Paldies, kolēgi.
Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā referente Ingrīda Cipcene. Strādājam ar likumprojektu pirmajā lasījumā.
Augsti godātāji Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šī gada 24. Janvāra sēdē izskatīja likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā. Likumprojekts paredz bērnu tiesību aizsardzības likumā nostiprināt ar bērna mājas darbības saistītos jautājumus, darbības mērķi un pamata principus, kā arī institucionālo ietvaru. Bērna māja ir atzīta par vadošo bērniem piemērotu starp disciplināru un starp institucionālu modeli, kas izstrādāts darbam ar vardarbībā cietušiem bērniem. Īpašu uzmanību pievēršot noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumu neaizskaramību, kā arī vardarbības lieciniekiem. Bērnu mājas izveides mērķis ir nodrošināt nepieciešamo atbalstu vardarbībā cietušiem bērniem, tai skaitā saudzīgu nopratināšanu, kriminālu procesuālām vajadzībām, kā arī nodrošināt nepieciešamo atbalstu. Tostarp medicīnisko un psiholoģisko palīdzību, sociālo rehabilitāciju un citus nepieciešamos sociālos pakalpojumus. Bērnu mājā nodrošinās arī konsultatīvu atbalstu cietušā bērna ģimenei. Bērnu mājas nosaukums ir aizgūts no Islandes, kas bija pirmā valsts Eiropā, kura jau 1998. Gadā aizsāka šādu datos balstīt starp institucionāla sadarbības modeļa veidošanu. Bērnu māja darbosies kā valsts bērnu tiesības aizsardzības inspekcijas struktūrvienība. Tāpat likumprojekts paredz izveidot bērnu mājas uzraudzības padomi. Paredzēts, ka tās sastāvā būs labklājības ministrija, tieslietu ministrija, iekšlietu ministrijas, veselības ministrijas, valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Valsts, policijas, Latvijas Republikas prokuratūras, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību bērnu klīniskā universitātes slimnīca un biedrības Latvijas bērnu labklājības tīkls pārstāvji. Plānots, ka bērnu māja sāks darbu 2023. Gada maijā. Šāds bērnu mājas darbības uzsākšanas termiņš ir saistīts ar laiku, kas nepieciešams, lai ēkai, kura esošajās telpās darbosies bērnu māja, varētu pabeigt būvniecības darbus. Vienlaiks likumprojekta pirmais pāns paredz papildināt bērnu tiesību aizsardzības likumu ar jaunu 26. pāntu, kurā noteikts Latvijas goda ģimenes apliecības, informācijas uzkrāšanas un analīzes sistēmas darbības tiesiskais ietvars. Noteiks informācijas sistēmas pārzinis, Sabiedrības integrācijas fonds, informācijas sistēmas mērķi, institūcijas un personas, kuras ir tiesīgas apstrādāt sistēmā iekļauto informāciju. Likumprojekta otrā pantā paredzēts, ka turpmāk nolūkā nodrošināt bērna labākās intereses, ģimenes saišu identitātes saglabāšanu, bērnu tiesības aizsardzības likumā 31. panta 3. daļu nepieciešams papildināt ar 3. teikumu, paredzot, ka gadījumos, kad bērnu adoptē viņa radinieks, vai ja tiek adoptēts otra laulātā bērns, bērnu var adoptēt uz ārvalsti, kurai nav saistošas likumā minētās konvencijas vai ar kur Latvija nav noslēgusi divpusēju līgumu, kā arī otrkārt bez ārvalstu adopcijas komisijas atzinuma. Savukārt likumprojekta trešais pāns paredz, ka, lai noteiktu vienlīdzīgus nosacījumus personām, kuras vēlas kļūt par aizbildni vai vēlas iegūt viesģimenes statusu, nepieciešams noteikt, ka par viesģimeni nedrīkst būt persona, kura sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu līdz dienai, kad sodāmība dzēsta vai noņemta. Vienlaikus tiesiskās noteiktības un skaidrības labā likuma projektā paredzēts bērnu tiesības aizsardzības likuma 52. pantu pirmajā daļā aizstāt vārdu rehabilitācija ar vārdiem medicīniskā rehabilitācija. Šis pants regulē jautājumu par bērnam nodrošināmo medicīnisko rehabilitāciju. Ārstniecības likuma 1. panta 14. punktā lietots termins medicīniskā rehabilitācija. Savukārt termins rehabilitācija ārstniecības likumā vairs netiek lietots. Saskaņā ar bērnu tiesību aizsardzības likuma 51. panta 2. daļu, bērnam, kurš ir ciets noziedzīgā nodarījumā no eksploatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības, nolaidības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības, ministru kabineta noteiktajā kārtībā bez maksas sniedzama nepieciešamā palīdzība, lai viņš atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta pirmā daļu, pirmā otrās apakšdaļas noteikts, ka valsts nodrošina vardarbības rezultātā cietušo bērnu sociālo rehabilitāciju. Izdevums par bērnu ārstēšanu un rehabilitāciju sedz valsts un pēc tam regresa kārtībā piedzen no vainīgajām personām. Komisijas sēdē par šo jautājumu izvērtās diskusija, taču Labklājības ministrija apliecināja, ka apņemas organizēt diskusijas ar bērnu tiesību aizsardzības jomas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu speciālistiem par mehānisma izveidu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu izmaksu regresa piedziņas kārtību gadījumos, kad vainīgā persona nav bērna ģimenes loceklis, un atzīta par vainīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu. Administratīvā pārkāpuma lietā ar kompetentas institūcijas vai amatpersonas spēkā stājušos nolēmumu. Komisija ir izskatījusi likumprojektu un atbalstīja tā izskatīšanu saeimā pirmajā lasījumā. Komisijas vārdā aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, Sirdsienas kundze, par izsmeļošu ziņojumu. Kolēģi, lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 90 pretnav atturās nav. Līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Sirdsienas kundze, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 16. februārs.
Vai ir kādi citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav. Līdz ar to priekšlikumi iesniedzami šim likumprojektam līdz šī gada 16. februārim.
Paldies jums!
Paldies. Nākamais darba kārtībā mums ir jautājums. Likumprojekts par nekustamā īpašuma nodošanu Cēsnovada pašvaldībai. Strādājam ar likumprojektu otrajā lasījumā un Izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā. Referē mums deputāts Harijs Rokpelnis.
Labdien, cienījamie kolēģi. Likums par Straupuspils nodošanu Cēsnovada pašvaldībai. Būtība šobrīd Veselības ministrijas valdījumā esošo Lielstraupes pili un trīs nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodot Cēsu novada pašvaldībai. Izglītības un kultūras zinātnes komisija uz otro lasījumu izskatījusi 20 likumprojektu priekšlikumus. Pirmo priekšlikumu komisija noraidīja.
Tātad pirmo priekšlikumu neatbalstīja deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums atbalstīts.
Tātad deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta komisijas viedokli.
14. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. priekšlikums atbalstīts.
Arī šo deputātu atbalsta.
19. priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Un 20. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad aicinām atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma nodošanu Cēsu novada pašvaldībai atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pretnēvā atturās nav, līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Rokpeļņa kungs, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Ierosinām priekšlikuma iesniegšanas termiņu 16. februāris šīs gads.
16. februāris. Kolēģiem ir kāds cits priekšlikums, nedzirdu, līdz ar to priekšlikumu iesniedzam trešajam lasījumam šī likumprojektam līdz šī gada 16. februārim. Nākamais darba kārtībā mums ir likumprojekts grozījums brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu likumā. Strādājam ar likumprojektu pirmajā lasījumā un izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Normunds Dzintars.
Labdien, augstu godājamais saimes priekšsēdētā, kolēģi! Izglītības kultūras un zinātnes komisija pirmajam lasījumam piedāvā ļoti nepieciešamo likumu pirmajā lasījumā grozījums brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu likumā. Būtībā runa šeit ir par termiņu pagarināšanu, kas paredz 7. punktā paredzēto laiku periodu, kur ietveros ministra kabinets atrisina jautājumu par zem brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapiem nodošanu valsts īpašumā. Un tas ir nepieciešams, lai varētu sakārtot visas nepieciešamās formalitātes ar ierakstu zemes grāmatā. Izglītības jauna finansējums ir plānots kultūras ministrijas resoru ietveros, tā kā ar naudiņu viss būs kārtībā. Un Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Nebeidzies neviens nav pieteicies, līdz ar to mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pretnāvā turās nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbilstīts. Dzintarkungs, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Iesniegšanas termiņš priekšlikumiem 2023. gada 16. februāris.
Vai ir citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav, līdz ar to likumprojektā priekšlikumu iesniedzam otrajam lasījumam līdz šī gada 16. februārim.
Paldies!
Paldies! Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma ministra kabineta iekārtas likumā strādājam ar to otrajā lasījumā. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referenti Skaidrīt Ābram.
Kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija turpina darbu ar diviem saistītiem likumprojektiem, grozījuma ministra kabineta iekārtas likumā un grozījuma attīstības plānošanas sistēmas likumā, tāpēc es ziņošu par abiem diviem vienlaikus, jo tie tiešām ļoti saistīti. Respektīvi, abos likumprojektos tiek paredzētas un izdarītas izmaiņas, lai atbilstoši ministru prezidenta dotajam uzdevumam ar šā gada 1. Martu tiktu likvidēts ministra prezidenta pakļautībā esošais tāda pārresoru koordinācijas centrs, jo tas tiek pievienots valsts kancelējai. Un principā no šajā abos likumprojektos vārdi pārresoru koordinācijas centrs tiek aizstāts ar vārdiem valsts kancelējumu. Nedaudz arī informēšu, kāpēc šāda reorganizācija ir nepieciešama. Atbilstoši ministru prezidentu tātad iecerēja ir tas ietilps plānos uzlabot valsts attīstības plānošanu, koordināciju, samazināt valsts pārvaldes sadrumstalotību un stiprināt valdības centru. Bet jūs nedaudz jums arī pateikšu, kas ir valdības centrs, jo tas ir kaut kas jauns termins parādīsies tagad mūsu lietošanā. Valdības centrs ir tātad šī te iestāde, kas apkalpo pirmām kārtām ministru prezidentu, ministru kabinetu, un tur ietilps tādas funkcijas kā nacionālā strateģiskā plānošana, plānošanas un budžeta sasaista sinhronizācija, politikas un likumdošanas koordinācija, valsts pārvaldes institucionālā un cilvēku resursu politikas izstrāde, ieviešanas uzraudzība un, protams, kas svarīgi, valsts pārvaldes reforma, modernizācijas plāna izstrāde, kā arī uzraudzība un monitorings. Šobrīd, kas notiek, tad pārresoru koordinācijas centrs tiek pievienots valsts kancelēja, kā jau teicu, 1. martā šī reorganizācija jābūt pabeigtai. Savstarpēji tiek tātad fiksēti uzdevumi, saskaņot un pārkārtot organizatoriskā struktūra, visas esošās funkcijas un tam uzticētie uzdevumi, tātad, kad bija agrāk pārisvaru koordinācijas centram, tiek iekļaut valsts kancelējā, un kā mēs sagaidām un arī ticam, ka tā notiks, nekas no pārisvaru koordinācijas centra iestrādnēm, plāniem, pieredzes, profesionalitātes netiks pazaudēt šajā procesā. Tātad komisija lēmus atbalstīt abus minētos likumprojekts un virzīt tos izskatīšanai otrajā lasījumā. Un komisija lūdzu tātad jūs atbalstīt šos likumprojektus.
Jā. Es redzēju, ka bija pieteikušies arī deputāti debatēs. Es tikai atgādinu priekšdienām, ja nav iesniegt priekšlikumu otrajā lasījumā, tad debates nav iespējams, jo debatēs var atbilstoši saimnes kārtības rulim piedalīties otrajā lasījumā un trešajā tikai un vienīgi par priekšlikumiem.
Jā, priekšlikumi nav bijuši.
Tātad, lēmums jāpieņem ir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ministra kabineta iekārtas likumā. Atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsojumu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret nav atturās nav. Līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Ābrams kundze, lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 7. februāris, trešajam lasījumam priekšlikumam.
7. februāris. Jā. Vai ir kādam cita priekšlikuma? Cita priekšlikuma nav. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz 7. februārim. Nākamais darba kārtībā mums ir likumprojekts grozījuma attīstības plānošanas sistēmas likumā. Strādājam ar likumprojektu otrajā lasījumā valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā. Deputāts Skaidrīt Ābram.
Jā, nu es neatkārtošos, tas ir patiesībā, kā es jau teicu, saistītie likumi un likumprojekti, un tātad tas ir tas pats par pārisvaru koordinācijas centrā, pievienošana valsts kancelējā, un tātad arī komisija to ir izskatījusi, priekšlikumu nav bijis un aicinām atbalstīt otrajā lasījumā.
Debats nav iespējams, līdz ar to mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma attīstības plānošanas sistēmas likumā. Atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret nav atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Ābrams kundze, lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Tāpat 7. februāris.
7. februāris. Mm-hmm. Vai ir citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi deputātiem nav. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz šī gada 7. februārim.
Paldies.
Paldies ziņotājiem. Nākamais darba kārtībā likumprojekts preču un pakalpojumu piekļūstamības likums. Strādājam ar likumprojektu otrajā lasījumā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referente Linda Matisone.
Godātais priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi, likumprojekts ir izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas parlamentu un padomes 19. gada 17. aprīļa direktīvas par produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām prasības. Direktīvas mērķis ir veicināt Eiropas Savienības iekšējā tirgus pienācīgu darbību, tuvinot dalībvalstu normatīvos un administrīvos noteikumus attiecībā uz preču un pakalpojumu piekļūstamības prasībām. Uz otro lasījumu komisija ir saņēmusi 37 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums iesniedz juridiskais birojs komisijā atbalstīts.
Tātad, deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums no juridiskā biroja komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti arī atbalsta.
14. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti arī atbalsta.
20. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst komisijas viedoklim.
21. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Daļēji atbalstīts un ir iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 35.
Deputāti neiebilst.
35. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Priekšlikums atbalstīts.
Saimes deputāti atbalsta komisijas viedokli.
Aicinu deputātus balsot par likumprojektu otriem lasējumam.
Tātad komisija aicina balsot par likumprojektu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu preču un pakalpojumu piekļūstamības likumus atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86, pret nav, atturās nav. Likumprojekts preču un pakalpojumu piekļūstamības likumus otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, Matisons kundze, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
16. februāris.
16. februāris. Vai kolēģiem ir citi priekšlikumi? Kolēģi pievienojās Matisons kundzes priekšlikumam, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šī gada 16. februārim šā likuma trešajam lasījumam. Paldies, Matisons kundze, par ziņojumu. Nākamais likumprojekts grozījuma publiska iepirkuma likumā. Strādājam ar likumprojektu otrajā lasījumā. Ziņo Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vadītāja Linda Matisona.
Šis un arī nākamais likumprojekts ir saistīts ar iepriekšējo. Uz otro lasījumu komisija šim likumprojektam ir saņēmusi vienu priekšlikumu. Iesniedzējs ir tieslietu ministre. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajam lasījumam.
Lēmums jāpieņem balsojot. Līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86, pret nav, atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
16. februāris.
16. februāris. Kolēģiem citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniegšanami līdz šī gada 16. februārim. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likumā. Strādājam otrajā lasījumā un Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā mums referē Linda Matisone.
Uz otro lasījumu komisija šim likumprojektam priekšlikumu nav saņēmusi, tādēļ aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Ņemot vērā to, ka nav priekšlikumu, nav iespējams arī debats, līdz ar to ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 87, pret nav, atturās nav un likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
16. februāris.
Tātad tiek piedāvāts 16. februāris vai citu priekšlikumu. Citu priekšlikumu nav, līdz ar to iesniedzam priekšlikumu līdz šī gada 16. februārim.
Paldies.
Paldies par ziņojumiem. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma energoresursu cenu ārkārtēju pieaugumu samazinājumu pasākumu likumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā mums referē Saeimas deputāts Ģirds Lapiņš. Strādājam ar likumprojektu pirmajā lasījumā un likumprojektu komisija ierosinās arī atzīt par steidzamu. Kaldzi?
Godātais priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi, likumprojekt grozījuma energoresursu cenu ārkārtēju pieauguma samazinājumu pasākumu likumā izskatām pirmā lasījumā. Likumprojektu izstrādāja klimata un enerģētikas ministrija. Ministra kabinets un budžeta un finanšu komisija lūdz atzīt šo jautājumu par steidzamu. Piedāvātie likumprojektu grozījumi tika atbalstīti ministra kabineta sēdē, kā arī atbalstīti budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Atbalsts komisijā bija vienbalsīgs. Likumprojekta mērķis ir sniegt energoresursu cenu ārkārtēju pieauguma apstākļos papildus atbalsta mehānismus tām mājsaimniecībām, kas siltumapgādes nodrošināšanai izmanto sašķidrināto naftas gāzi, propānu, butānu vai dīzeļdegvielu. Patreiz Latvijā aptuveni 4500 mājsaimniecības apkurs un karstā ūdens nodrošināšanai izmanto sašķidrināto naftas gāzi, ja propānu, butānu gāzi visbiežāk tajos gadījumos, kad nebija iespējas pievienoties dabasgāzes tīklam. Bet citu energoresursu izmantošana bija apgrūtināta. Šīs mājsaimniecības līdz šim atbalstu neseņēma, jo sašķidrināto naftas gāzi bija salīdzinoši lēta. Salīdzinoši neliels skaits mājsaimniecību Latvijā kā kurināmo izmanto marķēto dīzeļdegvielu, kur ar samazinātu akcijas nodokļu likmi var iegādāties apkurs vajadzībām. Likuma būtība tātad ir valsts atbalstu varēs saņemt mājsaimniecības, kuras apkurē izmanto sašķidrināto naftas gāzi vai dīzeļdegvielu un kuras ir iegādājušās minēto kurināmo par laiku posmu no 22. gada 1. maija līdz 23. gada 30. aprīlim. 50% apmērā no 1000 kg sašķidrinātās naftas gāzes iegādes izmaksām par cenu, kas pārsniedz 91 eiro centu par kilogramu bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 1,29 eiro par katru kilogramu bez pievienotās vērtības nodokļa. Un 50% apmērā no 4000 litru marķētās dīzeļdegvielas iegādes izmaksām par cenu, kas pārsniedz 69 eiro centus par litru bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk tā kā 2,01 eiro par litru bez pievienotās vērtības nodokļa. Kopējais nepieciešamais finansējums 10.943.340 eiro. Budžeta un finanšu komisijas vārdā aicina atbalstīt piedāvāto likumprojektu.
Vispirms mums būtu jābalso par steidzamību, ņemot vērā to, ka komisija to ir ierosinājusi darīt. Lūdzu, zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu energoresursu cenu ārkārtēju pieaugumu samazinājumu pasākumu likumu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, balsojumu rezultātu. Par 90 pret nav atturās nav, līdz ar to likumprojekts ir atzīti par steidzamu. Ziņotāji, kungs. Tātad komisija lūdz arī likumprojektu pieņemt pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu energoresursu cenu ārkārtēju pieaugumu samazinājumu pasākumu likumā. Šī likumprojekta atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 89 pret nav atturās nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lapiņkungs, lūdzu, nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas dienu Saeimas plenārsēdē.
Jā, priekšlikums ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. februārs 2017 un izskatīšana otrā lasījumā 9. februārī Saeimas sēdē.
Vai ir kāda cita priešlikuma? Cita priešlikuma nav, līdz ar to priešlikuma iesniedzami ir līdz 3. februārim 2017.00 un izskatīšana 9. februāra Saeimas sēdē. Paldies par ziņojumu. Nākamā sadaļa mums ir pastāvīgo priešlikumu izskatīšana, jeb lēmuma projekts par 10.439 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu ar nosaukumu pārtraukt nerot Latvijas iedzīvotājs ar Krievijas un Baltkrievijas pilsonību turpmāko virzību. Mandāta ētikas un iesniegumu komisijas vārdā referents Atis Deksnis.
Jā, cienījamie deputāti, 2022. gada 27. decembrī Saeima saņēma 10.439 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu pārtraukt nerot Latvijas iedzīvotājs ar Krievijas un Baltkrievijas pilsonību. Iesniedzēja lūdzu atcelt regulējumu, kas uzliek par pienākumu Latvijas iedzīvotājiem ar Krievijas un Baltkrievijas pilsonību veikt valsts valodas zināšanu pārbaudi un minimālā ikmēneša ienākuma līmeņa pierādīšanu, lai tie varētu saglabāt tiesības uzturēties Latvijā. Šī gada 25. janvārī Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kur skaidroja, ka neizprot vajadzību Latvijas iedzīvotājiem uzlikt par pienākumu kārtot valsts valodas pārbaudi, jo pārstāvs ieskatā, ka jau valoda ir iedzīvotāja saskarsmes valoda, nevis lojalitātes valstī kritērijas. Uz komisijas sēdi uzaicinātie pārstāvi no iekšlietu ministrijas, pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī valsts izglītības satura centra informēja komisiju par imigrācijas likumu īstenošanas problēmām. Tā skaitā, ka atbilstoši veiktajiem grozījumiem šajā likumā šā gada 1. septembrī pastāvīgās uzturēšanās atļaujas zaudēs 25 tūkstoši personas, no kurām, lai atkal iegūtu līdzvērtīgas atļaujas, piemēram, apmēram 17 tūkstošiem būs jāveic valsts valodas minimālo zināšanu pārbaudi. Neskatoties uz iespējamo cilvēku resursu trūkumu, iekšlietu ministrijas pārstāvis uzsver, ka imigrācijas likuma prasības tiks izpildītas. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija diskusijas gaitā guva pārliecību, ka imigrācijas likuma piemērošanas problēmas ir jānovērš. Taču, lai sabiedrībā neradītu nepatiesu iespaidu, ka prasība pēc minimālajām valsts valodas zināšanām varētu tikt atcelta, komisija nolēma apturēt iniciatīvas turpmāku virzību. Pamatojoties uz Saeimas kārtības roļu 131. 5. panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 10439 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu pārtraukt nerot Latvijas iedzīvotājus ar Krievijas un Baltkrievijas pilsonību turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu to atbalstīt. Respektīvi, balsojot par, deputāti atbalstīs komisijas lēmumu par iniciatīvas turpmākās virzības apturēšanu.
Debatēs neviens nav pieteicies, līdz ar to mums jāpieņem lēmums balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10439 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu pārtraukt nerot Latvijas iedzīvotājs ar Krievijas un Baltkrievijas pilsonību turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 8 atturās nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Kolēģi, mēs esam izskatījuši visu darba kārtību. Es jūs gribu informēt, ka tātad deputātu Šuvājeva Rasims Briškena Simonovska Švinkas jautājums finanšu ministram Arvelam Ašarādem un labklājības ministra Evikai Siliņai par jaunajiem minimālajiem ienākumu sliekšņiem, kas tika iesniegts 25. janvārī. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Attiecīgi otrais ir bijis deputāta Petrāviča Liepiņa Krištopants Šlesers. Jautājums iekšlietu ministram Mārim Kučinskim par valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta posteņu darbību, kas iesniegts bija 26. janvārī. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Trešais ir deputāta Harī Rokpeliņa Auguļu Valaiņa Kļaviņas Brakovskas jautājums vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Mārim Sprindžukam un klimata un enerģētikas ministram Raimondam Čudaram par emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu pārraudzību iesniegts 26. janvārī, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Un deputātu Petrāvičas Jensīša Zivtiņa Liepiņas Krištopāna jautājums veselības ministrei Līgai Meņģelsonai par ārvalstīs dzīvojošo Latvijas valsts piederīgo veselības aprūpes pakalpojumiem Latvijā par COVID-19 diagnozes datiem iesniegts 26.01. saņemtā rakstēta atbilde iesniedzējus apmierina. Līdz ar to 17.00 arī nebūs šīta jautājuma atbilžu sesija. Bet tā tad ir jauni jautājumi. Deputāti Ramona Petrāviča Edmunds Zivtiņš, Vilis Krištopans Linda Liepiņa un Mārcis Jencīts ir iesnieguši jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai par valsts pārbaudījumiem skolēniem ar bēgļu statusu. Jautājums tiek nodots attiecīgi ministrei. Nākamais ir deputātu Ramona Petrāviča Edmunds Zivtiņš, Vilis Krištopans Linda Liepiņa un Mārcis Jencīts ir iesnieguši jautājumu labklājības ministrei Evikai Siliņai. Tātad deputāti jautājums par vecumu un invaliditātes pensijām. Jautājums tiek nodots ministrei. Un attiecīgi deputāti Viktors Valainis, Augusts Brigmanis, Uldis Auguls, Kaspars Melnis, Līga Kļaviņa ir iesnieguši jautājumu Latvijas Republikas iekšlietu ministram Mārim Kučinskim par nepieļaujumu risku ar cilvēku dzīvībām slēdzot ugunsdzēsības posteņus. Un motivācijai pieteicies runāt arī viens no iesniedzējiem, deputāts Viktors Valainis.
Kolēģi, jau ziņa vien, ka 18 depo reģionos, īpaši reģionos, tiek slēgti pamatīgi satrauc, es domāju, ikvienu iedzīvotāju, kas dzīvo tieši šajās teritorijās. Bet šajā laikā izsludinātā ziņa par to, ka sabilēs šis depo tiks slēgts pavisam, galīgi nav pozitīvs signāls. Mēs esam sagatavojušos jautājumus iekšlietu ministram ar lūgumu skaidrot, kā plāno risināt šo problemātiku, ar lūgumu skaidrot, vai budžetā tam būs risinājums. Un mēs ļoti nopietni aicinām visus kolēģus ieklausīties. Sabilē arī Talsu novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu par to, ka aicina Saeimu rīkoties un šobrīd budžeta pieņemšanas process. Nu, tas ir mūsu drošības jautājums. Un reģioni kārtējo reizi cieši pirmie. Reģioni tie, uz kuriem šīs izmaiņas ir kā pirmās. Tā kā mēs, kolēģi, aicinām to nepieļaut, un Sabila un arī citi depo ir pelnījuši to, lai viņi tur būtu. Tas ir drošības jautājums reģionos. Aicinām ar izpratni izturēties par šiem jautājumiem.
Tad jautājums tiek nodots ministram. Esam, kolēģi, izskatījuši visu starpkārtības jautājumus un arī deputāti iesniegtie jautājumi. Ir izskatīti, līdz ar to mums ir jāreģistrējas. Lūdzu zvanu. Lūdzu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot rezultāti, vārds paziņojumam Saeimas deputātam Armandam Krauzem.
Kolēģi, uzreiz pēc sēdes tepat blakus dzeltenā zālē notiks deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Azerbaidžānas parlamentu dibināšanu.
Vārds paziņojumam Saeimas deputātei Irmai Kalniņai. Lūdzu, palieciet savās vietās. Vēl būs kāds īpašs paziņojums. Saeimas sēde, Auguļkungs, beidzās tad, kad es saku, sēde ir slēgta. Es drīkstu. Kalnijas kundze, lūdzu.
Cienījamās deputātes, godātie deputāti, es paziņoju, ka tagad pārtraukuma laikā notiks deputātu grupas sadarbības ar diasporu dibināšanu. Es būšu ļoti priecīgi jūs redzēt dzeltenajā zālē. Paldies.
Vārds paziņojumam Aleksandram Kišteinam.
Godājumie kolēģi, arī reizē būs Azerbaidžānas grupa un arī Turcijas grupa, sadarbības grupa, tad aicinu tos, kas ir pierakstījušies un kam ir interesi nākt uz šo sanāksmi. Arī to viņi sabrīd. Paldies.
Un visbeidzot, šodien, tieši šodien savu dzimšanas dienu svin mūsu kolēģis Saeimas deputāts Arnolds Jātnieks. Līdz ar to Saeimas vārdā daudz laimes. Un vārds Saeimas sekretāra biedrei Antoņinai Ņirnašavai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Kolēģi, reģistrējušies 90 deputāti, nav reģistrējušies 10. Raimonds Bergmanis, Andris Bērziņš, Kaspars Briškens, Atis Deksnis, Jekaterina Doroščeviča, Dmitrijs Kavaļenko, Kristaps Krištapans, Vīlis Krištapans, Jānis Rējers un Aleksejs Rosnikovs.
Paldies, Ņirnašavas kundzei. Kolēģi, ar šo brīdi arī pasludinu sēdi par slēgtu.